ay ku soo baxayaan dadka toddobaad.
Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Matangazo haya jioni yanasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la Maziwa Makuu na kupitia masafa mafupi. Yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Anayekaribisha leo jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa kama desturi, tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia swala la elimu katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, wakati wiki hii ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya elimu na kauli mbiu ikiwa ni kubadilisha mkondo na mfumo wa elimu. Katika taarifa nyingine, jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS leo Ijumaa ilisimamisha wanachama wa Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo, lakini ilisema haitawekea vikwazo vingine kwa wakati huu. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu, tupate kwanza habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa Msumbiji na Tanzania walikutana Ijumaa kujadili uasi wa Kiislamu, ambapo Maputo imewaita wanajeshi wa kikanda kusaidia kusambaratisha uasi huo. Mapigano ya kaskazini mwa Msumbiji ya mara kwa mara yamevuka mpaka na kuingia Tanzania, ambapo imepelekea kuwepo wanajeshi wa nchi hiyo nchini humo chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Tanzania daima imekuwa upande wetu, imejitolea kuisaidia Msumbiji ndani ya wigo wa SAMIM, Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alisema akizungumzia ujumbe wa SADC. Katika mazungumzo yetu tuliangalia jinsi ya ushirikiano wetu unavyoendelea, kwa sababu sisi ni nchi mbili na tuna tatizo moja, alisema katika matamshi yaliyotangazwa kwenye redio ya taifa. Nyusi alikutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo majeshi ya SADC na Rwanda yalisaidia kulikomboa eneo kutoka kwa waasi mwezi Agosti. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS leo Ijumaa ilisimamisha wanachama wa Burkina Faso kufuatia mapinduzi, lakini ilisema haitaiwekea vikwazo vingine kwa wakati huu. Mshiriki katika mkutano wa kikanda uliofanyika kwa njia ya mtandao alisema ECOWAS pia inatoa wito kwa jeshi kumwachilia rais aliyepinduliwa Roch Marc Christian Kabore na maafisa wengine waliozuiliwa kwenye mapinduzi ya Jumatatu. Umoja huo utafanya mkutano mwingine huko Accra hapo Februari 3. Mkutano huo ambao ulichukua takriban saa 3 pia uliamua kutuma ujumbe kesho siku ya Jumamosi wa wakuu wa wafanyakazi wa ECOWAS hadi Wagadugu, mji mkuu wa Burkina Faso. Hatua hii itafuatiliwa Jumatatu na wajumbe wa ngazi ya mawaziri kutoka kambi hiyo, chanzo kilisema. Kabore mwenye umri wa miaka 64 alichaguliwa mwaka 2015 kufuatia uasi maarufu uliomwondoa mamlakani mwanasiasa mwenye nguvu Blaise Compaore. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henri Damiba, alisema jana Alhamis kwamba nchi hiyo ya Afrika Magharibi inarejea katika Henri Damiba. Alisema jana Alhamis kwamba nchi hiyo ya Afrika Magharibi inarejea katika utaratibu wa kikatiba wakati hali itakapokuwa sawa. Damiba alizungumza kwa mara ya kwanza kwenye televisheni ya taifa tangu kuongoza uasi uliomwondoa madarakani Rais Roch Marc Kabore siku ya Jumatatu. Wakati hali itakapokuwa sawa, kulingana na tarehe ya mwisho ambayo watu wetu watafafanua katika mamlaka yote, ninaahidi kurejea katika utaratibu wa kawaida wa kikatiba, Damiba alisema akiwa amevalia kofia nyekundu, nguo za kijeshi na pembeni yake akiwa na bendera ya taifa. Damiba alisema atayakutanisha makundi mbalimbali ya kijamii ya Burkina Faso ili kukabiliana juu ya mchakato wa kupanga na kufanya mageuzi yanayohitajika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban 40% ya watu katika eneo la Tigray nchini Ethiopia wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, huku kukiwa na mzozo wa kuzuiliwa kwa eneo lililokumbwa na vita, Umoja wa Mataifa ulisema Ijumaa. Tathmini mpya ya usalama wa chakula inaonyesha kuwa karibu 40% ya wakazi wa Tigray wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula baada ya miezi 15 ya vita, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP lilisema katika taarifa yake. Idadi hiyo ya kusikitisha inakuja wakati makundi ya misaada yanalazimika kupunguza shughuli zao kwa sababu ya uhaba wa mafuta na usambazaji, wakati mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yanapunguza njia za kupata misaada. Mapema Ijumaa, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu ilisema mashirika yote ya misaada ya kimataifa katika kanda hayana mafuta kabisa na yamepunguza kutoa msaada kwa raia wenye utapiamlo wanaotembea kwa miguu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian alisema leo Ijumaa kwamba mzozo kati ya jeshi la serikali lisilo na udhibiti nchini Mali hauwezi kupatiwa ufumbuzi na kwamba Paris inajadiliana na washirika wake jinsi ya kurekebisha operesheni zake ili kuendeleza mapambano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko. Mivutano imeongezeka kati ya Mali na washirika wake wa kimataifa baada ya serikali ya kijeshi kushindwa kuandaa uchaguzi kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi. Pia imeingiza wakandarasi binafsi wa kijeshi wa Russia, jambo ambalo baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zinasema haliendani na mpango wao. Serikali hii ya kijeshi kwa kweli iko nje ya udhibiti, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian aliambia redio ya RTL, pia akiitaja kuwa ni haramu. Kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kilisema Alhamis chanjo ya tatu ya Pfizer au Moderna kwa walio na matatizo ya kinga mwilini inaweza kupunguza sana haja ya kulazwa hospitali kutokana na COVID. Zaidi ya dozi 1.5 million za chanjo ya Pfizer dhidi ya COVID ziliwasili hivi karibuni nchini Ethiopia kutoka Marekani. Chanjo hizo zilitolewa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki kupitia COVAX, muungano wa kimataifa wa chanjo ambao unajitahidi kuzipa nchi maskini zaidi duniani upatikanaji sawa wa chanjo za kuokoa maisha. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia ulisema chanjo hizo ziliwasili katika shehena mbili tofauti Januari 24 na 26 na kufanya idadi ya dozi za chanjo zilizotolewa kwa Ethiopia na watu wa Marekani kufikia zaidi ya 6.1 million tangu Julai 17 mwaka 2021. Na kimbunga Ana kimeua takriban watu 86 kote kusini na mashariki mwa Afrika, huku shughuli za uokoaji bado zikiendelea na huku dhoruba nyingine ikitishia hali mbaya ya hewa. Kimbunga hicho kilipita Madagascar Januari 22 na kuongeza siku za mvua kubwa. Nchi hiyo ilitangaza hali ya maafa Alhamisi usiku, ikiripoti kuongezeka kwa idadi ya vifo kutokana na kimbunga Ana kufikia 48, watu waliouawa na maporomoko ya ardhi, majengo yaliyoanguka na kusombwa na maji. Kimbunga Ana kilielekea Msumbiji Januari 24 ambapo watu 18 wameripotiwa kufariki kabla kuingia Malawi, mahala ambako kilisababisha kukatika kwa umeme. Idadi ya vifo vya Malawi iliongezeka hadi 20 siku ya Alhamis. Katika mataifa yote matatu, Ana ameathiri mamia kwa maelfu ya watu na kusababisha mafuriko pamoja na uharibifu mkubwa kulingana na Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu tena msikilizaji wetu kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama mlivyosikia, leo tunajadili swala la elimu eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Wakati wiki hii kumeadhimishwa siku ya kimataifa ya elimu, inaarifiwa kuwa kiwango cha elimu kimeshuka katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, hasa wakati huu wa kipindi cha janga la COVID-19. Je, kushuka kwa kiwango cha elimu ni kwa sababu ya COVID au kuna sababu nyingine? Hali hiyo inaweza kubadilika na kuboreshwa. Hayo ndiyo tutaangazia na washiriki wetu ambao Kwenye laini ya simu tayari tunaye Tony Kabeta. Tony Kabeta ni kutoka huko Tanzania. Yeye anajihusisha na masuala ya kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye sekta ya elimu. Tony Kabeta, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana Voice of America kwa kuwa na mimi.
Naam, bado tunawasubiri kuwapata Amos Kaburu kutoka huko Kenya. Vile vile tunamtafuta Aida Mtenyo, ni mhadhiri wa Kiswahili huko Uganda. Tukiwapata tutawashirikisha kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Lakini moja kwa moja nianze na wewe Tony Kabeta. Nafikiri umesikia kwenye muktasari nikianza kipindi hiki, nimezungumzia kuhusu hali ya elimu wakati huu wa janga la COVID, ikidaiwa kwamba kiwango cha elimu kimeshuka sana. Sijui Tanzania wewe ulipo mambo ya kwaje? Tanzania shule hazikufungwa, maana yake wanafunzi waliendelea kusoma kama kawaida.
Yeah, ni kweli wakati wa janga hilo la corona COVID wanafunzi walichukua muda mrefu kidogo kutofunga, lakini baadaye walienda wakafunga, lakini tofauti kidogo na wenzetu wa hizi nchi ambazo zimetajwa hapo za Afrika Mashariki. Na baada ya kufunga ilikuwa ni mshtuko mkubwa, lakini serikali na wadau binafsi, nikiwa na maana shule hizi za private, walichukua hatua za haraka kwa wakati ule, kwamba for the first time tuliona kilio kile ambacho wadau mbalimbali wa elimu tumekuwa tunasema, kwamba tu fanye rapid change, kuingia kwenye technological ili tuanze kufanya e-learning. Ilionekana na serikali ka implement mara moja kwamba Nation TV zote almost au Popular TV hapa nchini walianza kufundisha yale masomo ya vijana, hasa wale wa mitihani waliokuwa na kusudia kufanya mitihani wa high school kwa wakati ule, na baadaye iliendelea. Na nasema watu, wanafunzi waliadapt haraka kwa wale ambao walikuwa na access za hizo mobile na hizo computer. Kusema kwamba iliathiri ni kweli, kwa sababu ni kitu kipya kwa watu, lakini pia miundo mbinu ya mawasiliano na ile kutotarajiwa, sio wote ambao wapo kwenye hizo simu, lakini pia na mazingira ya watu wanaishi sehemu mbalimbali, wengine wako kwenye mjini sana au maeneo ambayo nyumba iko hapa, baa iko karibu. Kwa hiyo kukawa na hayo madhara, lakini tulitarajia sana kwamba matokeo ya mitihani yangekuwa mabaya sana. Nakiri kusema kwamba hayakuwa mabaya kama ilivyokuwa imetarajiwa, hasa ya wale vijana form 6 na wale wa form 4. Kulikuwa na increment to surprise, kulikuwa na increment ya 1%. Lakini overall performance inaweza kusema ndio ili wake.
Kwa hiyo COVID haikuathiri zaidi elimu, wanafunzi waliendelea kufanya vizuri. Unafikiri kipi kimechangia?
Siwezi kusema pasee kwamba haikuathiri kwa sababu performance ya waliopimwa ilikuwa ni wale darasa la mtihani kwa wakati ule. Hao unaweza kusema ukilinganisha na mwaka uliopita na matokeo ambayo alikuja yakafuata, ukikubaliana na matangazo na matokeo kwamba kulikuwa na increment of 1% kuliko mwaka uliopita, kwa unaweza ukasema kwamba haikuathiri. Lakini sisi tumekaa na watoto na familia, ukiuliza mmoja mmoja majumbani anakuambia kulikuwa na matatizo, kwa sababu kama wanafunzi alikuwa sio wote waliopikiwa na hayo hizo communication. Lakini unasema kipi ambacho kimesaidia kama hiyo ndio performance? Yes, kuli matangazo yalikuwa ya nguvu sana kwenye vyombo vya habari kwamba wanafunzi wasaidiwe. Kulikuwa na mwamko mkubwa sana kama taifa, kwa sababu kumbuka sisi Tanzania tulikuwa na ile image kabisa kwamba hatuna COVID, watu wakawa na confidence, shughuli zote ziliendelea. Kwa hiyo hata ile iliposemwa kwamba watu endelee, naweza kukuambia kwamba tuition ziliendelea kwa nguvu zote, alafu na madarasani kama ninavyosema huko nyumbani watu waliamshwa sana kwamba waendelee. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ule mwamko wa jamii na kukataa kwamba kulikuwa mna COVID na strength tuliyokuwa nayo, momentum iliyokuwepo kuwasaidia, ilikuwa chanzo kizuri cha matokeo hayo yaliyopatikana.
Na wapi unaona kwamba walifanya vizuri, ikiwa ni upande wa sekondari au msingi, shule za msingi au chuo kikuu, wapi walifanya vizuri au shule za kiufundi?
Naweza kusema kwamba hakuna tathmini rasmi ambayo imefanyika with the respect na hii COVID, lakini ninayoyarejea mimi ni matokeo yale ya sekondari, manake ndio ilikuwa rahisi sana kuyapima. Kwa sababu wale form 6 walikuwa namaliza mtihani mwezi Mei, na matokeo yalikuja kutoka baadaye around August, na yameendelea kuwa na hawa wanafunzi mwaka huu. Matokeo yametoka wale wa form 4 ambao walikuwa wamefanya mtihani mwezi wa 10 mwaka jana, matokeo yametangazwa mwezi huu sasa hivi wiki moja iliyopita. Kuna ongezeko la ufaulu, kwa hiyo tunapima kutegemea na hayo matokeo.
Naam, kabla ya kuwatafuta washiriki wengine, tumsikilize msikilizaji mmoja kutoka huko Kenya, anataka na yeye kuchangia kidogo.
Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu elimu ni kwamba siwezi kusema ya kwamba elimu imeweza kudorora kwa sababu ya janga la COVID-19, la hasha. Elimu imeweza kushuka kwa sababu ya wazazi pia kutojukumika wanapokuwa na watoto pale nyumbani. Unakuta kwamba ule wakati ambapo COVID uliingia, watoto wengi walikuwa nyumbani, na wakati huo wazazi wengi hawakuweza kuhakikisha kwamba watoto wao wanafanya ile masomo ya ziada ambazo zinastakana wafanye wakiwa nyumbani. Kwa hivyo biki ya COVID kuingilia masuala ya elimu, inastahili pia tujilaumu wenyewe kama wazazi, na tusije tukawalaumu walimu kwa kutotimiza wajibu wao, na pia tuweze kuhimiza watoto wetu ili waweze kutia bidii sana katika elimu yao, maana elimu ndio ngao na ndio itakayoweza kuwasaidia. Zaidi ya yote tu ni kwamba serikali zetu za Afrika Mashariki ziweze kuhakikisha kwamba wanaimarisha sekta ya elimu na kuinua, ili kuhakikisha kwamba watoto wengi wanapata manufaa ya elimu na kila mtoto apate elimu pale popote alipo. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Shukrani sana Ochieng George kutoka huko Kakamega, Kenya. Ochieng George, maoni yako, ningekuwa naye Amos Kaburu labda angejibu, sababu unasema COVID isiwe kisingisio tu cha kwamba elimu ilishuka Kenya kwa sababu ya COVID. Kuna mambo mengine, hasa umezungumzia kuhusu wazazi nao ambao hawakuwajibika ipasavyo. Tony Kabeta, wakati tukisubiri kuwapata wenzako hapa, kuna taarifa ambayo tulipata hapo majuzi juzi tu, wiki zilizopita, kwamba ilionekana kuna wanafunzi walifanya mitihani kweli, lakini hawakupata zile lawama za kutosha, result za kutosha kuweza kuendelea na shule, yani high school au kwenda chuo kikuu, yani sekondari. Ikabidi wamepasi wako wengi, lakini hawakupata zile lawama ambazo zinahitajika waweze kuendelea mpaka chuo kikuu. Unaweza kutuambia ilikuwaje hapo?
Ni kweli, ni kweli kabisa kabisa. Ni kwamba inga ufaulu unaozungumzwa kama taifa hapa Tanzania ni alama za kutoka grade au division 1 mpaka 4. Alafu wale wa zero ndio inaonekana kabisa kwamba hawakufaulu. Lakini ukweli ndio huo kama unausema kwamba kupata alama za kutosha ili uweze kuendelea kwenye vyuo au uendelee kuendelea high school, ina mara zote inakuwa alama division 1 mpaka division 3. Hawa wa form 4 hawa division 4 ni mpaka zero ni wengi sana. Nini kimetokea? Mimi naweza kusema kama wizara pamoja na taasisi husika, baraza la mitihani, wameweka ile bar ya ufaulu kubwa unnecessary. Tukitaka kujipima vizuri lazima tukubaliane na matokeo ya ukweli kwamba ile tunaoizungumzia division 4 au alama hizo za 4, mtu ana D2 haendi kokote, na wote hao wanakuwa wanarudia au wanabaki huko mtaani. Kwa ukiangalia by percentage ambayo tunasema wamefaulu, kwa kweli kuna namba kubwa sana ambayo haitusaidii, na naona kama inafurahisha tu jamii, wakati watoto tunaoishi nao, jamii inahusika kwa watoto mitaani wanakuwa hajafaulu. Kwa nini sasa ya matokeo haya yanakuwa sio mazuri? Matokeo sio mazuri kwa fakta nyingi ambazo zimezungumzwa kwa muda mrefu. Moja hizo fakta ni kwamba ni mfumo mzima kuna infrastructure ambazo zimeaffecti, alafu pia kuna motivation, lakini education system yetu wanasema ni ya kukumbuka kumbuka, kama memorization levels education system, lakini pia kuna hizi mambo ya matatizo kama nilivyosema, ratio ya mwalimu na wanafunzi ni kubwa sana, kiasi kwamba mwalimu kumfikia kila mwanafunzi kuangalia daftari na maendeleo yake inakuwa tabu kidogo. Lakini pia kuna madarasa, tulikuwa hatuna viti, kulikuwa hamna madarasa ya kutosha. Kwa hivyo vitu vyote ndio vimechangia katika hali nzima ya watoto kutofaulu. Tumeangalia kwenye sekta binafsi, wenzetu hawa wana miundo mbinu, wana motivation kwa walimu, tumeona wanafanya vizuri zaidi kuliko serikali. Kwa hiyo serikali sio kwamba haijafanya vizuri, inajitahidi kuwekeza, lakini mzigo ni mkubwa mno, mkubwa mno, na naweza kusema kwamba kuna pressure sasa hivi inaonekana kwamba labda shule za serikali hazifanyi vizuri, ni kwa sababu ya kushindanisha. Unashindanisha shule za serikali na shule za private. Ni vigumu sana. Tungewekwa na mfumo wa kuzishindanisha za serikali peke yake na za private ambazo zinakuwa na watu wachache na miundo mbinu mizuri, zishindane peke yake, hapo ndo tunaweza tukaona ubora. Kwa hiyo hilo mimi naliona. Kubwa lingine, inaonekana syllabus hatumalizi syllabus kwa wakati, na sasa hivi serikali imetoa mwongozo nafikiri kwamba shule zote ziwe standardized. Haujaanza kutumia nukta, nafikiri utaanza kutumika mwezi huu, kwamba shule zote nchini za sekondari na primary ziwe standardized, kwamba kuwepo na syllabus inaanzwa kama somo la geography linafundishwa na shule A, zifundishwe shule zote form 4 geography, kama ni history kwa wakati ule ule Tanzania nzima shule zote zifundishwe. Inawezekana ikawa nzuri kumaliza syllabus, lakini wasipate muda mzuri wa marudio, wasipate zile mbinu mpya, techniques mpya ambazo shule, walimu na wadau pamoja na shule binafsi wanazo ili watoto wafaulu.
Naam, Tony, samahani, sorry kidogo. Hiyo tutaizungumzia labda katika kujua kipi cha kufanya ili kuboresha elimu zaidi. Tumempata kwenye laini ya simu Aida Mutenyo. Aida Mutenyo, tumesumbuka sana kukupata kabisa. Karibu.
Asanteni, nimeshashangaa manake line zilikuwa on, sasa sijui kulitoke, labda ni tatizo la mtandao.
Inawezekana. Basi kwa haraka haraka, tulikuwa tunazungumzia swala la elimu hasa wakati wa kipindi cha COVID, kwamba kulikuwa kiwango cha elimu kilishuka, kulikuwa na athari. Hapo Uganda tu wanafunzi wamerejea shuleni mapema mwezi wa Januari, mwezi huu wa Januari, bila shaka kulikuwa na athari. Kwa muktasari tu, wewe ni mhadhiri kwenye chuo kikuu, athari ambazo uliziona upande wa elimu kutokana na COVID kwa muktasari tu?
Sasa kumbuka kwamba kitambo watoto wafike kurudi shuleni, mwanzo walikuwa kwa wameketi miaka miwili nyumbani, hawaendi shuleni. Watoto wengi walijikuta kwamba kuna nini, mwanzo wamejishughulisha katika biashara vidogo vidogo, waliobatika kufanya hivyo, waliotangamana na familia, walikuwa wamechoka hata kusahau kusoma. Wengine wamepata tatizo kama wasichana wadogo, wamepata nini, ujauzito ambao hukutarajia, na wale walitamauka ambao wamechoka. Sasa walipofika wakati wa kurudi shuleni, kwa kweli idadi imekuwa imepungua kwa wale ambao warudi shuleni. Mwanzo kuna wale ambao wamebadilisha shule, wakiona shule labda waliokuwepo walikuwa kwa pesa nyingi, wameenda katika shule zingine. Wengine wamepata ujauzito, sasa ina hana bwana amepata ujauzito, anatamani kurudi shuleni, hali haimruhusu. Pia vijana ambao sasa labda kwa ile nidhamu waliona kwamba labda hatutachangika, wakorofi, lakini tufanye nini? Labda tujiingize kwenye biashara vidogo vidogo. Sasa akili yao inawaambia kwamba saa hizi unajua kutafuta hela, na kinachokufanya uende shuleni ni kutafuta hela. Kwa hiyo kama kuna jinsi ya kupata hela, haoni sababu ya kurudi shuleni. Walimu pia wale ambao walikuwa katika asasi ambazo ya serikali walipoteza kazi zao, wengine wamekuja kujitambua, ule muda anakuwa anamaliza kazini ya part time ilikuwa inanimalizia wakati, labda nimeanzisha biashara yangu. Utajikuta kwamba shule imeishia kufunga, hazina walimu, ina wanafunzi, labda hela zao wakati ile zilikuwa kwenye gari. Haya, pia wenye shule sasa imebidi wengine wanapandisha sana ile karo, ili labda katika kufikia ile miaka miwili wana kitu ambacho wanapata, wanaishia kukosa wanafunzi. Hali pia ya kufundisha na kujifunza, kuona kwamba kuna watoto ambao walikuwa kwa kidato cha tano ambao wako na stahili wamalize mtaala wa kidato cha tano ndio waende kidato cha sita, lakini wamerushwa tu. Ina maana kwamba kuna mambo mengi ambayo wamekosa. Wanafunzi ambao walistahili kuenda kidato cha kwanza, cha pili, walikuwa na wamalizie kidato cha kwanza ndio waende cha pili, wamevushwa tu. Sasa najikuta kwamba kwenye uendelezaji wa mtaala kuna hatua ambayo tayari mtoto amevuka, na hatua hiyo huenda imuathiri, maanake kuna mambo mengine ambayo amekosa, licha ya kuwa wanasema kwamba wamefanya bridging.
Ndio.
Bridging haimaanishi kwamba itashughulika masuala mengi. Walichagua baadhi tu ya masomo.
Tam.
Wakasema sasa haya tumeyafanya ili wanafunzi akamilishe, lakini hawakamilishi, maanake kuna mwingine ameachwa nje wakifikiria kwamba labda hayahitajiki. Lakini kwa kweli endapo kuna somo ambalo limewekwa kwa mtaala, inastahili mtoto akamilishike na kukamilishiwa hayo masomo.
Sawa
kabisa.
Lakini
pale ambapo unaacha mambo mengine nje, na maana kwamba kuna mtoto mambo ambayo anakosa.
Nimekupata vizuri Aida Mtenyo, shukrani sana. Basi tumkaribishe vile vile Amos Kaburu kutoka huko Kenya. Amos Kaburu ni mtaalamu wa masuala ya elimu, vile vile ni mhadhiri. Karibu Amos.
Asante sana.
Amos, kwenye line ya simu uko na Aida Mtenyo, umemsikia, huyu ni kutoka Uganda, vile vile yuko uko pamoja na Tony Kabeta kutoka huko Tanzania. Kwa dakika chache ambazo tunabaki nazo kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, basi tupate tena maoni ya msikilizaji mmoja kutoka huko DRC.
Mimi ni Kambale Malikwisha Alexim kutoka mtaa wa Ruchuru kwenye mji aglomerasi ya Kiwanja. Mada ni kuhusu elimu. Elimu kwenye maeneo yetu huku, elimu kabisa inazofika sana. Kwanza sababu ya mishahara ambayo walimu hawapati, na vile vile magonjwa ambayo ni magonjwa ya corona, ile COVID-19, ni ile ambayo inaacha hali ya elimu inakuwa mbovu sana. Kwa nini? Sababu muda mrefu watoto hawakuenda shuleni, walimu hawakuweza kuwapatia mafunzo mazuri sana, na wakati wanakosa kupewa mishahara hawaelimishe watoto vizuri sana. Ile inakuwa visababu vikubwa vikubwa ambavyo vinaacha elimu inakuwa mbovu sana au inashuka sana katika maeneo yetu.
DRC ni swala la walimu kukosa mishahara ni la tangu miaka ya nyuma sana. Ni kwa nini walimu hawalipwi mishahara?
Bo, hiyo ni swali ambalo linaweza kuelekezwa kwenye serikali, sababu serikali ni ile ambayo inahusika kwenye kutoa mishahara ya walimu. Sababu kuna shule nyingi zinakuwa na vyumba ambavyo havitambuliwi na serikali. Sasa ile inaweza kusababisha elimu kuwa mbovu. Wengine wanapokea mishahara na wengine hawapokei mishahara, lakini wote ni walimu katika shule moja.
Malikwisha Kambale kutoka huko DRC. DRC wao wana matatizo kuhusiana na walimu kutopata mishahara, japokuwa anavyosema COVID vile vile iliathiri elimu huko kwao DRC, lakini unasikia kwamba bado kuna tatizo la mishahara kwa walimu huko DRC. Kenya, Amos, bila shaka katika sehemu ya pili kuna msikilizaji kutoka huko Kenya alituambia kwamba COVID sio kisingisio cha kwamba elimu ilishuka, lakini kulikuwa na matatizo mengine. Kwa hiyo tunafunga sehemu ya kwanza. Washiriki, bakieni kwenye line ya simu. Tunafunga sehemu ya kwanza kwa sasa. Hatupo kwenye FM, tutakuwa tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi kwa sasa tufunge sehemu ya kwanza, alafu tukutane huko sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili, Live Talk. Live Talk leo tunazungumzia hali ya elimu katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, hasa wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya elimu. Inaarifiwa kwamba kiwango cha elimu kimeshuka katika nchi hizo za Afrika Mashariki na Kati. Sasa Amos Kaburu, nafikiri labda ulimsikia Aida Mutenyo ametupatia picha tu kidogo kwa muktasari kuhusu hali ya elimu huko Uganda kutokana na janga la COVID, athari za janga la COVID. Hebu tupe na wewe kwa muktasari picha ya elimu wakati huu wa kipindi cha janga la COVID huko Kenya.
Asante sana ndugu. Kwa kweli pia elimu katika taifa la Kenya iliweza kuathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na swala zima la COVID-19. Kenya ni nchi ambayo shule zilifungwa kwa takriban miezi 9 tangu visa vya corona vilipoweza kutangazwa mnamo Machi, na palikuwepo na harakati za kujaribu kuona kwamba je, ni kwa jinsi vipi tunaweza kuendeleza masomo. Kwa hivyo kulikuwa na baadhi ya tafiti ambazo zilikuwa zimefanywa, moja ikihusisha serikali, nyingine zikihusishwa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, yakijaribu kufanyia tafiti mbalimbali kama kweli kulikuwepo na masomo au vipindi vya masomo ambayo vilikuwa vikiendelea kupitia kwa njia ya mtandao. Maanake kama vile asasi ile inayohusika na swala la mtaala nchini imekuwa ikiandaa vipindi ambavyo tayari ilikuwa ishaandisha hadi kwenye mtandao, kile wanaita Kenya Education Cloud. Lakini matokeo ya vile tafiti yalibaini kwamba ilikuwa vigumu sana kwa yale masomo kuwa yanaendelea, maanake kuna tatizo zima la kukosekana kwa vifaa maalum, vile laptop, kompyuta zile za desktop, vile simu, na pale ambapo pia zilikuwepo kuna swala zima la gharama ile ya kupata connectivity. Kwa hivyo ikakuwa ni tatizo kubwa sana kwamba wengi wanafunzi hawakuweza kufaidika. Kwa hivyo kuanzia mwezi wa 4 palikuwepo na harakati ya kujaribu kuona kama ni kwa jitihada shule zinaweza kufunguliwa, na pakawepo na lile joto kazi ambalo lilifanya kazi kwa takriban mwezi mmoja na kupendekeza kwamba shule zifunguliwe panapo Septemba. Lakini ilipokuwa ikaribia pale ikakuwa vigumu, kwa hivyo serikali ikaamua kuanza ile trial ya kujaribu kufungua shule. Kwa hivyo wakaanza na darasa la 4 ambalo lipo kwenye mtaala mpya ule ambao tunasema umilisi CBC. Kuwepo na darasa la 8 ambalo liko lijiandaa kwa sababu ya mtihani, na kidato cha 4. Kwa hivyo hivi ndivyo haya ndiyo madarasa matatu ambayo yaliruhusiwa kuanza yale masomo panapo Septemba. Kwa hivyo ile joto kazi pia likapendekeza kwamba shule zifunguliwe kwa ujumla panapo ile Septemba, bali zisukume hadi Januari mwakani, na kuweza kutolea ratiba tofauti kabisa ambayo ingejaribu kuona kwamba kati ya mwaka 2021 na 2022 ni wakati ambapo ile miezi 9 ingeweza kuweza kufidiwa. Kwa hivyo tupo katika kipindi cha kile cha mpito ambacho kinajaribu kuhakikisha kwamba yote waliowakosa wale wanafunzi wasiweze kupoteza ile miezi. Kwa hivyo kwa mfano kwa sasa tunapozungumza shule zipo katika mhula wa 3 wa ule mwaka 2021 ili kuhakikisha kwamba mwaka 2022 unaanza ianzia hapo pale mwezi wa Mei, ule mwezi wa 5. Kwa hivyo kufikia Desemba mwaka 2022 kuanzia Januari 2023 shule zitakuwa zimerejelea ile mihula yake ambayo kwanza unaanza mwezi wa kwanza hadi Machi, wa pili mwezi wa 5 hadi ule wa Agosti, na kisha Septemba hadi Novemba. Kwa hivyo tunajaribu kupitia pale. Kwa hivyo lipo swala zima la kujaribu kuhakikisha kwamba wanafunzi hawakupoteza ile miaka, lakini shule zilipofunguliwa kulikuwa pia na tathmini ambazo ilifanywa na serikali pia kupitia mtandao kuona kama kweli ni kwa kiwango kipi wanafunzi walikuwa wamepoteza ama hawajapoteza yale waliokuwa wakiyasema, namna tu ambavyo mwenzangu Aisha alikuwa amejaribu kubainisha pale kwa urefu sana. Jambo mojawapo ambalo linajitokeza bayana ni kwamba ule utafiti, taarifa yake haikuweza kuwekwa wazi. Kwa hivyo hakuna anayejua kwamba ni kwa kiwango gani wanafunzi walikuwa wamepoteza ama hawakuwa wamepoteza. Lakini yapo mashirika yasiyokuwa ya serikali, kwa mfano moja ambalo linaitwa kwamba Usawa Agenda, ambalo lilikuwa likiongoza pale mbele likiitwa Uwezo, likifanya zile tathmini za kila mwaka kuona viwango vya elimu nchini. Wamemaliza kufanya utafiti wao takriban mwaka ulikuwa ukisha, na nafikiri kwa sasa wako katika mchakato mzima wa kuweza kutolea zile ile ripoti. Labda kwa kipindi cha wiki moja wiki mbili hivi, nafikiri ile ripoti itakuwa pale nje, na nafikiri itakuwa vema sana kuweza kuangazia ile ripoti kwamba inaonyesha ni kwa jinsi vipi, je, kuna tofauti katika viwango vya elimu au hakuna ile tofauti. Manake pia kipindi hiki na tabu sana na harakati za mpito ambapo tunatoka katika mfumo mmoja wa elimu kuelekea katika mfumo mwingine. Kwa hivyo kwa sasa kile tunachoweza kueleza ni kutokana na zile nasema kwamba opinion za experts wanajaribu kusema kama nini ambacho tunaweza kujitokeza bayana. Manake hatuwezi sana kuzingatia hasa taarifa zinazotokana na mitihani ya kitaifa, manake ile mtihani ya kitaifa inafanyiwa mambo ya migration. Kwa hivyo huwezi kuelewa kwa kiasi kikubwa, je, ni kwa kweli kwamba zile taarifa zinaweza kuwa reliable kwa kiasi gani. Kwa hivyo kwangu pale nilipo kwa sasa, sidhani kama zile taarifa zinafaa zaidi kuziamini sana kwamba zinatupatia picha halisi. Kwa hivyo kwangu kama mtu ambaye nimekuwa nikifuatilia masuala ya elimu nchini na nimejihusisha katika masuala ya utafiti kwa muda mrefu, nafikiri itakuwa ripoti ambayo itatupatia sio sura kamili, itakuwa ni hii ripoti ya usawa ajenda ambayo labda kwa kipindi cha wiki moja, wiki mbili, kizidi sana wiki tatu, ile ripoti itakuwa kwamba imejitokeza.
Amos, kabla ya kuenda kwa washiriki wengine, kwa sekonda chache tu, je, Uganda, Aida Mutenya alituambia kwamba wanafunzi hasa wasichana waliacha shule sababu walibebeshwa mimba wakati wa janga la COVID, wakati shule zimefungwa. Kenya ni vipi?
Naam, ndivyo taarifa nyingi tu ambazo pia zinaweza kufanywa tafiti mbalimbali, lakini pia hiki ni kipengele ambacho katika ile tathmini na tafiti na ule utafiti wa usawa wamejaribu pia kuangalia kile kiwango. Manake nimejaribu kuangalia ile dodoso ambalo wamelitumia, na kwa kiasi kikubwa limehusisha baadhi ya haya maswali kwamba ni idadi pia wanafunzi ambao walikuwa pale pale Machi 2020 na Machi 2021, wangapi ambao wamerejea shuleni, hata wale wa kike na hata wale wa kiume, na hata katika kama wale wanafunzi wa kike ni sababu zipi. Na pia nimejaribu kuainisha kama takriban sababu saba ambazo zinaweza kutolewa kama sababu kuu au za kimsingi ambazo zinaweza kuwafanya baadhi ya wanafunzi waweze kuwa wamekosa kurudi shuleni. Kwa hivyo zipo baadhi ya tafiti ndogo ndogo ambazo zimefanywa pale mbeleni, kweli kulikuwa kumetolewa taarifa fulani kuhusu vile viwango vya mimba na kadhalika, lakini jinsi tunavyosema ni kwamba inakuwa vigumu sana kwamba ni taarifa ipi ambayo unastahili kuja nini. Maanake katika unapoangalia ile agency ambayo inadili na masuala ya takwimu, yani Kenya National Bureau of Statistics, mara nyingi hizi si takwimu ambazo wanazichukua mara kwa mara katika economic survey ama ile Kenya Demographic and Health Survey. Kwa hivyo inakuwa kwamba unategemea tafiti ambazo zimefanywa na baadhi ya wadau, na hivyo pale ile methodology yake huwezi kuwa na uhakika kwamba sample size yake, je, waliweza kufikia watu wangapi, namna ambavyo wameweza kuchanganua na kuchangatia ile data, wametumia mbinu gani na kadhalika. Maanake kila utafiti una kile tunasema kwamba limitation yake. Kwa hivyo kwa wale ambao tunakuwa tukifuatilia sana masuala ya elimu, tuna imani kwamba ripoti ya usawa itatupatia picha halisi, kwa sababu hiki kimekuwa kama kigezo muhimu sana cha kufuatilia katika kuangalia kwamba je, viwango vya elimu vimefikia kiwango gani. Kwa hivyo kwa sasa tuna zile speculation, lakini taarifa kamili ambayo wadau wengi sana wanaisubiri kabisa itakuwa ni hii taarifa ya usawa. Na nafikiri kama labda wakati itapokuwa tayari, labda wataweza kupata fursa, manake nafikiri wanajaribu kufanya ile public launch ili kwamba kuhusisha pia vyombo vya habari kujaribu kueleza washikadau kwamba hali halisi iko vipi. Kwa hivyo kwa sasa hatuna ile reliable source ambayo tunaweza kusema kwamba inatupatia ile data, isipokuwa hii usawa ajenda. Nafikiri itakuwa muhimu, manake kwa kipindi kirefu mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania yalikuwa yakifanya hizi tafiti za uwezo, na wadau wengi sana wamekuwa wakitegemea zile taarifa kwa kiasi kikubwa, manake ile taarifa ambayo inatoa more reliable na kile kwamba, lakini nafikiri wamekuwa na changamoto ya kuwepo na ile funding kwa kiasi. Kwa hivyo iwapo wapo wadau ambao wangependa kujihusisha zaidi katika ile kutoa taarifa, manake ile ni taarifa ambayo ni ya kitaifa, unapata kwa mfano kama nchini Kenya, nafikiri wanaweza kufikia takriban kaya kama 60, na wanaweza kufuatilia vigezo vyote ambavyo vinahitajika katika kufanya utafiti ambao ni wa kitaifa, ambao unaweza kutolea zile taarifa ambazo kwa kweli ukizilinganisha na taarifa ambazo ziko katika ile institutional, ile asasi ya takwimu, na kwa
zinawiana kwa kiasi kikubwa. Asante sana Amos Kaburu. Kabla ya kuendelea na masuala mengine, kuna msikilizaji pia anataka kuchangia akitokea huko Tanzania.
Majina naitwa Boniface Steve, ni baba Salatia kutoka Katolo Geita nchini Tanzania. Tukia katika wiki ya kuadhimisha elimu duniani, binafsi kwa taifa langu, kiwango cha elimu kimekuwa kwenye hali ambayo ni naweza kusema ni afadhali tofauti kidogo na kipindi cha nyuma. Maana hata tukiangalia mashuleni zamani, wazazi na walezi walikuwa hawana ule mwamko wa kuandikisha watoto. Maanake ni nini? Walikuwa hawatambui umuhimu wa elimu kwa watoto, lakini kwa sasa hivi ni tofauti kidogo na zamani. Wazazi na walezi wametambua umuhimu wa elimu kwa watoto na wamekuwa wakijitokeza kuandikisha watoto wao kupata elimu. Mbali na serikali kutilia mkazo wa kuhamasisha wazazi kupeleka watoto shule, kiukweli hali imekuwa tofauti kidogo na kipindi cha nyuma. Naweza sema kiwango cha elimu Tanzania sasa hivi kiko kwenye hali ya juu na ni hali nzuri ambayo tunaendelea nayo vizuri.
Je, janga la COVID alikuathiri elimu hapo kwenu Tanzania?
Hapa kwetu Tanzania janga la COVID kwa kweli halijaathiri kivile. Maana ukiangalia shule zilifungwa nadhani takriban kama ni mwezi mmoja miwili hivi, lakini baadaye tukaruhusiwa kuendelea na masomo kama kawaida. Tofauti kidogo na nchi za majirani zetu kama Uganda, kidogo nadhani wao hii janga kwa kweli limewasili pakubwa sana.
Boniface Steven baba Sarapia kutoka huko Geita Tanzania. Kuna msikilizaji kutoka huko Kenya, Ocheng George alizungumza, nafikiri Tony Kabeta ulipata fursa ya kumsikiliza anavyosema. Anasema COVID siwe kisingisio cha elimu kushuka, kuna masuala mengine, amesema jukumu la wazazi. Na hapa mimi niliuliza, je, kushuka kwa kiwango cha elimu ni kwa sababu ya COVID au kuna sababu nyingine? Nianze na wewe Tony Kabeta.
Sana. Tukizungumzia labda kweli kiwango kushuka na ile quality ya elimu yenyewe, ubora, kwetu sisi kama ninavyosema haijaathiriwa na COVID. Haya malalamiko yamekuwepo na mtazamo huu umekuwepo tokea mwanzo. Sisi kwa kiwango kikubwa tumekuwa na changamoto kubwa ambazo ilikuwa madarasa hayatoshi, viti havitoshi, lakini pia watu kutembea umbali mrefu vilikuwa vimeathiri kwa muda mrefu sana, na kila basi labda kutotimizwa kwa wakati. Nimesema tena kwamba kwa sasa nafikiri serikali kupitia TEA, ambao ni Government Education Institute of Education, wameweza kuweka sasa hivi soft skills kwenye kuondoa hiyo computer literacy, ili wanafunzi waweze kupata knowledge ya kompyuta, waweze kusoma kama e-learning. Tunajua this is a safe, good direction. Lakini pia Madam President Samia Suluhu Hassan ameongeza madarasa sasa hivi karibu 8,000. Ni ongezeko kubwa sana tokea uhuru, pamoja na kuondoa tatizo kabisa la madarasa kwa sasa Tanzania, kukosa viti. Hii imeongeza kwamba wanafunzi waliongezeka katika kusajiliwa mwaka huu, walikuwa wanaongezeka kila mwaka, na hata ufaulu unaozungumzwa kwamba umeongezeka, walikuwa na faulu hivyo, lakini sasa hawajoin shule kwa sababu madarasa hayapo. Kwa tunaona sasa serikali imechukua jukumu kubwa chini ya awamu hii. Tunaamini sasa wanafunzi, na ripoti zinazotoka kwenye mikoa mingi kwamba wanafunzi wanaandikishwa kwa wingi, na tunaamini wataingia sasa madarasani na kuwa na hizo viti. Rais pia amesuggest kwamba ataongeza walimu zaidi ya 7,000 ambao tunaona ni positive direction. Lakini sio tu hao wataajiriwa, hao wanaenda kuajiriwa, kwa ni kitu kizuri kabisa. Lakini niseme tu kwamba kila basi imekuwa ni kubwa sana, watu wamelalamika itimizi kwa wakati.
Tony, niruhusu, nafikiri hilo talizungumzia labda kwa kujua nini kifanyike, ikiwa mfumo inabidi uboreshwe au ubadilike, tutaizungumzia. Nilitaka Aida Mtenyo azungumzie kwa hili swali ambalo nimeuliza na yule msikilizaji wa Kenya ambaye amesema COVID siwe kisingishio, kisingishio kwamba elimu ilishuka kwa sababu ya COVID. Labda kuna mambo mengine, amesema jukumu la wazazi. Aida Mtenyo, sijui unasema nini upande wa Uganda?
Upande wa Uganda, unajua licha ya kuwa tunaweza kusema kulikuwa na masuala mengi, lakini kumbuka kwamba mtoto kuwa katika shule nzuri lazima kuwepo na uchumi ambao umeimarika. Na kumbuka sisi huku nchi ilifungwa hata katika uchumi kwa miaka miwili. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo yalibuka kutokana na COVID. Licha ya COVID kulikuwa pia na magonjwa mengine watu kutofanya kazi, watu uchumi wao kuathirika, unajikuta kwamba huenda kungejiri uviko 19 mambo mengine angeepukika. Tofauti na nchi zingine, sisi Uganda ilifungiwa, tukafunga kila kitu, uchumi ukafungwa, shule zikafungwa, sasa zingine pia zikafungwa. Kwa hivyo ni vigumu utathmini hali ya elimu ukizingatia kusema kwamba masuala mengine, ambapo masuala mengi yote yamejikita katika uchumi. Kwa hiyo licha ya kuwa labda kulikuwepo na athari zingine, lakini wakati kipindi cha uviko 19 kilivyoingia, unajikuta kwamba watu wengi walifungiwa, sekta za kibinafsi, taasisi zingine za kazi. Kumbuka hata kulikuwa kona pia na kupunguza waajiri, walipunguza waajiriwa. Utajikuta kampuni labda ilikuwa inaandika watu kama 100 ingebakisha watu kama 20, kwa sababu sheria ilikuwa ni kwamba basheni tu watu ambao mnaona ni muhimu katika hiyo sekta. Kwa hivyo kuweka vile kuweka kutathmini ni nani muhimu sana katika kampuni na pacha mwingine, mtu pale ambapo hajajipangia kwamba kesho kazi yangu nitaacha ama naache shirika, ni vigumu sana kujipangia nini ambacho kinakuja mbeleni. Sasa unajikuta hali kama hiyo, kila mtu ni kama vile unamchukua mtu na mkata mikono. Kwa hiyo wewe ukasema ni kwa sababu tu malaria ndio ilifanya shinde kufanya kazi, huenda angekuwa na mikono yake, hata licha ya kuwa na malaria angekuwa na kitu ambacho anafanya. Kwa hiyo tofauti ya nchi zingine, sisi huku Uganda nasema kwamba hata kama tulikuwa na changamoto zingine kimaisha, lakini uviko 19 ilichangia sana katika kuzorotesha masomo ya watoto na hata kuimarisha ule ulinzi wa watoto wenyewe sio pale nyumbani. Kumbukeni kwamba shuleni ina mchango mkubwa sana wa kumweka ile mtoto shuleni, pale ambapo angehusika na mambo tofauti tofauti. Mtoto anaenda shuleni asubuhi, anarudi jioni muda umepita, pale ametangamana na wenzake, amerudi tu nyumbani, ama kama ni shule ya kulala ameshinda na wenzake. Sasa ile niniyo ule ujamii pia ambapo anaishi naye, anatangamana naye, inaathiri kwa kiasi kikubwa sana ukuaji na utendaji wa yule mtoto. Pale alikuwa na shuleni na wenzake, anafikiria mambo ya kiakademia, anafikiria atasoma vipi, anaishi mtaani pale ambapo maisha ni kawaida, kwamba labda ni kurauka kama si kwenda shamba, labda ni kunywa pombe, kwenda kwa kupata madawa ya kulevya, ama sivyo kuzunguka na makundi ambayo hayana nidhamu. Kwa hivyo hali nyingi ilichangiwa kutokana na uviko wa 19 na namna ambavyo iliathiri sekta zingine. Ni vigumu kusema kwamba mambo mengine yalichangia zaidi. Mwanzo kuna kile ambacho kilitokea, alafu mengine yakaibuka. Tunasema kwamba licha nini, tukisema kwamba elimu Afrika Mashariki imezoroteka kwa sababu ya uviko, tunaangalia sasa nchi mahususi wameathirika vipi. Naona wenzangu kwa mfano wenzangu kutoka Kenya ama Tanzania sema ndio kulikuwa kuna ile kufungwa kidogo, wanafunzi wakarudi shuleni wakasoma. Sisi huku baada ya kufungwa waliandaa masomo ya mtandao, lakini ni kwa jinsi gani utasema mtoto atasoma online wakati ambapo hata mzazi wake hana simu ambayo ni simu mahiri, ana simu tu ya mlikamwezi zule ndoto anasema makatocha, alafu hiyo hiyo hata itumia kwenye masomo. Na hata kama nikusema kwamba ni redio, kuna mahali ambapo mtandao na mawanda ya redio yalikuwa kwa hayafiki, ilikuwa ni vigumu. Pili, muda pia wa kujifunza huyo mtoto ilikuwa ni sana, maanake mazingira mazuri ni yale ya kumweka mtoto kule shuleni. Lakini unawaambia mtoto asome kwa wazazi ambao hajawahi kwenda shule, kama kwamba unapoteza wakati kuketi tu kwa televisheni hata unasoma ama kuchukua simu hata unasikiza redio. Na hata mwingine atakwambia kwamba nini shule zilifungwa, ukisema kwamba kuna njia nyingine unasoma hakuelewi. Kwa hiyo mambo mengi sana yalichangia kuzorota katika elimu katika wanafunzi wetu Uganda kuliko nchi nyingine. Hatukuwa na ile fursa ya watoto kujumuika kikamilifu katika masomo. Mtandao na bando za kujifunza kwa ni vigumu, wazazi wengine wajua kama ile kusoma kwa mtandao mtoto anatakana kuwe na kifurushi cha kutosha ndio ile asome. Maanake atamwambia si nataka kusoma, sasa tena nadai mambo ya kifurushi cha nini na kule shuleni nilikuwa nalipa karo. Sasa naona hizo changamoto zote ziliathiri ujifunzaji wa mtoto.
Nimekusikia sana kabisa Aida Mutenyo, ni vigumu kuwaambia wanafunzi wajifunze kupitia mtandao wakati hata interneti yenyewe bado ni matatizo, wazazi wenyewe hawana hizo bando kama unavyosema. Hata hapa Marekani wamesema kwamba kutokana na COVID masomo au elimu kupitia mtandao ilifanya viwango vya ujuzi kushuka. Basi nimkaribishe Sunday Shomari atusomee maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook.
Asante sana Patrick Mima, na miko standby kabisa kukusomea maoni mbali mbali ya wasikilizaji wetu leo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nikiwa chumba cha habari, basi naangalia huko na kule, nani anza naye Ngalemi Hipolite akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hapa kwetu Tanzania nchi ilijitahidi kupambana na wanafunzi kurudi mashuleni mapema, lakini huku ni uhaba wa walimu wa kufundisha masomo mbalimbali na mahusiano pia ya kimapenzi na wanafunzi. Hilo limepelekea utasimama katika taaluma yao walimu wetu. Haya. Na Bernard Ombega akiwa Soroti City kule Uganda anasema ni dhahiri kwamba kiwango cha elimu barani Afrika kimeshuka kwa sababu ratiba ya masomo ilibadilika kabisa. Shule nyingi zikafungwa kama njia moja ya kufanikisha vita dhidi ya janga la corona. Anasema hii ilichangia matatizo. Haya, nikitoka huko basi nilekea hadi kwake Andre Pereboni Ombeni. Yuko kule kule Kampala, Uganda. Anasema shida sio COVID-19. Tatizo sugu Afrika anasema ni viongozi wenyewe. Hebu tathmini Uganda, miaka miwili bila kwenda shuleni, kisingizio COVID-19. Hata chini ilikotoka walikuwa wanasoma Afrika, viongozi wetu wajilimi ya ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo anasema tatizo ni kufungwa kwa hizi shule kwa muda mrefu. Haya, nikiokia upande mwingine nakutana naye Steven Chepkangur akiwa Nairobi. Anasema kwa hapa Kenya elimu imeshuka kutokana na utovu wa nidhamu na kukosekana kwa mishahara. Utovu wa nidhamu na kukosekana kwa mishahara ndio jambo kubwa ambalo yeye analiona. Bila shaka nikijikio pande mwingine nakutana naye Jisandu Daga. Huyu ni mkazi wapi wa Ruhumbo. Anasema swala hili la elimu ni kidonda cha moto, kutokana na swala zima la corona tumepata matatizo. Haya, naye Kaspar Sikuku akiwa kaunti ya Bungoma kule Kenya anasema ni kweli corona iliathiri pakubwa elimu katika nchi za Afrika. Nchini Kenya serikali ilizindua masomo ya mtandao, lakini waliofaidika ni watoto wa matajiri peke yake, watoto wa walahoi, huku mabanga changu tangu shule zifungwe juu ya corona wamerudi na ndio wakabaki wanaangalia vitabu. Kwa hiyo kwa upande wake naona kwamba mtandao haukusaidia kila mmoja. Basi hayo ni baadhi ya maoni mengi sana ambayo umetuma kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sante sana, nirudi kwako studio Patrick Ndwimana.
Nikushukuru sana Sunday Shomari kwa maoni hayo mseto. Ya wasikilizaji wetu mmesikia washiriki kwamba mambo ni mengi, sababu nyingi za kiwango cha elimu kushuka, sio tu COVID, kuna mambo kadha wa kadha. Tunabaki kama dakika 5:30 vya usita hivi. Nataka niwaombe kila mmoja sasa tuende kuelekea kwenye suluhisho au sijui mnaweza mapendekezo. Nianze na wewe Amos Kaburu, mfumo wa elimu, sijui mnapendekeza nini ili elimu iboreshwe Kenya au sijui Afrika Mashariki, yani tuweze kuzungumza kwa ili tuweze kila mtu apate nafasi ya kutoa mchango hapa. Amos.
Naam, lakini sisi tunahakikisha kwamba elimu inaweza kupatia kila mtoto fursa ya kuwa na maisha baadaye. Hilo ndio jambo la kimsingi, na lazima pawepo na fursa ya kuhakikisha kwamba tunasawazisha kile ambacho tunastahili kusawazishwa, na pale ambapo hakuna usawa kuhakikisha kwamba tunafikia na kuwapa wale watoto ambao wameachwa nyuma. Kuna watoto wanaoishi na ulemavu, kuna watoto ambao wanaishi baadhi ya maeneo ambayo yametengwa kwa muda mrefu, watoto wa jinsia ya kike kadhalika. Kwa hivyo watoto wanatoka katika familia maskini kadhalika. Kwa hivyo lazima pawepo na harakati, si harakati bali lazima pawepo na kujibidiisha, kuwa na kujitolea kikamilifu hata zaidi kwa serikali kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapata fursa ambayo itawafaa katika elimu yao, kwa sababu kile ambacho janga la corona limejaribu kubainisha ni kwamba kuna kule kukosa usawa kabisa katika swala zima la elimu. Na unapoangalia kwa namna ambavyo wale watoto ambao waliumia sana wakati wa COVID-19, wale ambao wanatoka katika familia maskini, wale ambao wanatoka katika baadhi ya maeneo ambayo labda hawana pale connectivity au kuweza kuwa na vifaa vyovyote vile vya kuendelea kusoma na kadhalika, wengi wa watoto ambao wamejikuta wakiwa na ujauzito na watoto ambao wanatoka katika familia maskini, si rahisi kupata mtambani katika familia ambayo inajiweza akiwa na ujauzito. Kwa hivyo lazima tuangalie kwamba, je, sera zetu zinahakikisha kwamba wale watoto ambao wanatoka katika maeneo ambayo yana ugumu wanaweza kuwa na elimu ambayo inawafaa zaidi. Kwa hivyo COVID sio tu kisingizio cha serikali kusema kwamba imeathiri kila mtu, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunapoanza kujenga ile elimu yetu tunahakikisha kwamba hawa ambao tayari walikuwa washaachwa nje wanapata fursa ya kuweza kupata nafasi.
Asante sana Amos Kaburu. Haya basi, Tony Kabeta, unapendekeza nini ili elimu kwetu huko Tanzania, Afrika Mashariki, Maziwa Makuu iboreshwe?
Kwetu sisi hapa tuna elimu bila malipo ambayo imeongeza wanafunzi wengi sana mashuleni, lakini kinachokosekana, kuna wanafunzi wengine wanatoka mbali, wanatembea masaa mengi sana na anarudi mpaka saa 10 hajala chakula chochote. Kwa hiyo mimi nadhani serikali ni mzigo mkubwa sana, tuangalie iruhusu kwa uwazi stakeholders ili waweze kuchangia hawa watoto angalau wawe wanapata kitu kidogo chakula pale mchana pale shuleni ili kuweza kuendelea. Lakini pia kwa Tanzania katika muundo wa serikali na muhimu encourage sana foreign investors na local investors kwa kiwango kikubwa. Ukiangalia sekta kubwa ambayo local investors wamefanya kwa Tanzania ni katika mashule binafsi haya taasisi mbalimbali. Lakini kikwazo kinakuja labda kodi zimekuwa kubwa. Mimi ningedhani kwamba serikali itoe upendeleo wa kipekee kama vile tunavyotoa exemption kwenye makampuni mbalimbali yanayokuja hapa kuinvest kwenye madiamond na gold. Hawa watu ni wa Tanzania, wanasomeshwa na hizi sekta binafsi, kuwepo na mahusiano mazuri kama ambavyo tunawahitaji watu walio wengi. Lakini pia katika muundo mzima mfumo wa elimu usiwe kimtihani sana. Tuweke hizi soft skills ambazo zinahitajika na mentorship na ukaguzi. Ukaguzi unahitaji gharama kubwa sana kwa serikali kwa ajili watu kwenda kukagua kama watu wanatimiza hiyo mitaala au wanafundisha ipasavyo. Mimi ningedhani sekta binafsi pia ingeingizwa hapa ambao hata kuwa na gharama kubwa kwa sababu hawana mishahara, hawatakii kulipwa usafiri kuliko hao walioajiriwa. Lakini pia kama tulivyosema, hao watoto wanaoferi kwenye daraja la 4 mpaka la 0 ni wengi kusema ule ukweli. Taasisi binafsi ziingilie kati. Mimi kwa mfano kama mkurugenzi wa University Abroad tumeanzisha schools na serikali imeturuhusu kufanya vizuri.
Kabeta, kwa uchache tu ili tumpe na fursa naye Aida aseme atoe mapendekezo. Malizia tu hapo.
Niseme kwamba serikali imeongeza kiwango kikubwa cha madarasa, ni hatua nzuri, lakini bado kuwepo hizi shule maalum za watoto ambao wanafeli, ni watoto wadogo hawa miaka 12 darasa la 7 mpaka form 4 ni wengi. Kuwe na shule special kwa ajili ya kurudia, maanake mfumo wa elimu hauruhusu. Hivi vitatutoa kuingiza kwenye level nyingine, na tunashukuru serikali inaendelea
kusimamia. Asante sana. Basi Aida Mtenyo, dakika moja na sekonda chache tu, na unapendekeza nini?
Mimi napendekeza kwamba serikali iunde kauli mbiu ambazo wafanye mkakati ambayo itasaidia sekta ya elimu kuja na mitindo ambayo itasaidia uendelezaji wa masomo. Kuwepo pia nadhani hali ya kile kitu ambacho wanaita guiding and counseling, na niyo post COVID, hali ile ambayo sasa watoto wametoka katika uviko wa 19, maisha wanaendeleza vipi, kusoma kunaendelea vipi. Alafu pia serikali inatakana iangalie hali ya uchumi iko vipi, na kwa pamoja na sekta ya elimu ni kwa jinsi gani ambazo labda ni karo inaweza kushushwa ama kuwekwa pia shule za bure kama vile ndugu zangu wamesema, ili tuhifadhi watoto shuleni na pia tuangalie nini ardhi nyingine ilikuwa vipi ambapo tunaweza kusaidia.
Shukrani sana Aida Mutenyo, nikushukuru sana. Nikushukuru pia Tony Kabeta kutoka kwa Tanzania, nikushukuru pia Amos Kaburu, niwashukuru pia wasikilizaji wetu waliochangia. Nikushukuru pia mwelekezi wangu Saida Hamduni na msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.